أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. بورم كور واخ جي غنور ني بري واخ كو موي وارو غاردا و خامني يونتي بي صلى الله عليه وآله وسلم موكو def muy waru garf. Batay nenañu atum ñaarelu gaday ga la ko yonante bi santane, kon mok wéru koor ño bokku at muñu leen santane. Batay ñaan ñu nenañu qadaf laha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Mourum koor la ci djublu ak djulit korede am nañu wax lolu, waye dal santane giko yonanti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam santane mom ñu ne ci ay hadith man nga jëk jël bu ibnu umar mune farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitr min ramadan على الناس ساعا من تمر أو ساعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه الشيخان أديس أبي سعيد من كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من زبيب أو ساعا من أقيط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما هشت. رواه الجماعة. أبو سعيد داني فرنتي بن كينونا كموم تندان جيني مورم كورو du tolok sax ci belé wala sax ci tambarma wala sax ci lors wala sax ci refeñ wala sax ci liñ wax aqit dañ koy firé formance rek, wayé moy yow sunguf ñoo lañ ko daan jëfëndiko boba. Bu né yit li fek baangi dundu di génné burum koor noné nga xamné mom la ko da génné ci ba fi yonanti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekke. At hadith ibn Abbas bine farada rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin, faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. إن حباسا ينتبي تافرتال داورل مورم كور دخ رجوتي لخمنا مودالو جل بيشا كورغا كوال وخ باجف وكتير جون كلو آي burum koor mi faaf ko ca ba mu set, ak it nak mu doon dimbal ci biskini nga xamne bes bobu dañ ci am luñu japp ba baña wërelu yalwa. Mune nak ku farlu ba genné ko laata muy juli koyte ga, kon joxé na burum koor bu ma sekk muñu nangu kuko yexé joxé nak ba julli wono dor ko joxé mom sarax rek lay don ci xéti sarax yi, manam janam dana wacc mu am ci tiyago, waye di yam ak nak bu ko joxé won ci ñeek muy julli ji. Amna it hadithu Abdullah ibn Ta'laba qataba rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabla yawm al-fitr يوم أو يومين فقال أدو sa'an min burrin aw qamhin aw sa'an min tamrin aw sha'irin han kulli hurrin aw habdin shahirin aw kabir. Hadith bobu akhrajahu Abdul Razzaq wa rawahu Abu Dawud wa ghayruhu an az-Zuhri min wujuh Abdullah ibn Yanté bi dafa xodbo won jëk bi su korité ba du tollok ben fan ba ñaar fan dal jëdo nako bi su korité ba mu xodbo dal di ne joxe len lu tollok sa ci belé ba sa ci tamarma ba sa ci lor té dem ju ne nako joxe bañu joxel koko mo xam gorla mo xam jamla mo xam gonela mo xam magla